Глава четврта. Против неслогата. Од каде се војните и расправите меѓу вас? Не оттаму ли од вашите похоти, кои се борат во органите ваши? Пожелувате и немате. Убивате и завидувате, и не можете да добиете. Се препирате и војувате, а немате бидејќи не се молите. Просите, а не добивате. Зашто зло барате, за да го трошите во вашите похоти? Прељубодејци и прељубодејки, не знаете ли дека пријателството со овој свет е непријателство на Бога? Зашто кој сака да му е пријател на светот, му станува непријател на Бога? Или пак мислите дека писмото напразно зборува, со ревност го љуби духот што го вселил во вас? Но тој дава поголема благодат. Затоа е речено, Бог се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. Па затоа, покорете му се на Бога, а противете се на дјаволот и тој ќе побегне од вас. Приближете се кон Бога и тој ќе се приближи кон вас. Исчистете ги рацете грешници, поправете ги срцата свој непостојани. Бидете нажалени и плачете и липајте. Смевот ваш нека се претвори во плач, а радоста во тага. Понизете се пред Господ и ќе ве подигне. Не озборувајте се еден со друг, браќа, зашто кој го зборува братот свој или го суди, тој го напаѓа законот и го суди законот. А ако пак го судиш законот, тогаш ти не си извршител на законот, туку судија. Еден е законодавецот и судијата, кој може да спаси и погуби. А ти, кој си што осудуваш друг?
Лоша самодоверба. Слушајте сега вие кои велите. Денес или утре ќе тргнеме во оној град и таму ќе останеме една година, ќе тргуваме и ќе спечалиме. Вие кои не знаете што ќе стане утре, што е вашиот живот? Тоа е пареа која се појавува за кратко време па исчезнува. Место да велите, ако сака Господ да бидеме живи, ќе направиме тоа и тоа. А сега се фалите со својата гордост. Секоја таква фалба е зла. И така, греф е за оној кој знае да прави добро, а не го прави.